ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃទី5រោចខែមិគសិឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី30ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកព័ត៌មានដែលថារឿងដែលយួនមានផែនការយកទឹកដីខ្មែរនោះជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចពលរដ្ឋមួយចំនួនថាកម្ពុជាចាញ់ប្រៀបវៀតណាមករណីបោះបង្គោលព្រំដែនអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីជីវិតតស៊ូរបស់មហាថ្មគុន្ធីចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពីស្ដាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈការចាត់វិធានការទៅលើជនបរទេសខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយចាត់ទុកព័ត៌មានដែលថាយួនមានផែនការបង្កើនប្រជាជនខ្លួននៅកម្ពុជាជារឿងមិនពិតនិងមិនអាចទៅរួចនៅថ្ងៃពុធទី30នេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែលជាការថ្លែងសំណេះសំណាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដូចជាប្រទេសបារាំងប្រទេសបែលហ្សិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសស្វីសរយៈពេលចំនួន10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះដើម្បីពង្រឹងការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងវីដេអូនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយថាប្រទេសណាក៏ដោយក៏មានជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ដែរលោកបានលើកយកសហរដ្ឋអាមេរិកជាឧទាហរណ៍លោកបន្តថាអ្វីដែលសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកថាថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់បញ្ជូនជនបរទេសទៅប្រទេសខ្លួនវិញនិងរៀបចំឲ្យមានការចូលមកវិញដោយស្របច្បាប់លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាយួនបានរៀបចំផែនការបង្កើតជនជាតិយួននៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងយកទឹកដីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកព័ត៌មាននេះថាជារឿងមិនពិតនិងមិនអាចទៅរួចគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលកម្ពុជាបានចាប់និងឃាត់ខ្លួនបណ្ដាញជនបរទេសដែលធ្វើការងារខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយមានចំនួន 5,620 នាក់ដែលមានសញ្ជាតិចំនួន49កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះលោកសុកផលអគ្គនាយកដ្ឋានជនអន្តោប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាយោងតាមរបាយការណ៍ជំរឿនក្នុងឆ្នាំ2014ជនជាតិយួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរហូតដល់ទៅ 160,000 នាក់លោកបន្តថាលំហូរចូលរបស់ជនបរទេសមកប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងនោះ ជនជាតិយួនមានរហូតដល់ទៅ 95% លោកថាជំរឿនកាលពីឆ្នាំ 2002 បានបង្ហាញថាជនជាតិយួនដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 70,000 នាក់និងនៅឆ្នាំ 2007 មានចំនួន 100,000 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនយល់ថាសម័យទំនើបនេះប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេមិនហ៊ានចូលមកកាត់ដីរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសមួយទៀតដោយស្រស់ស្រស់ទេតែគេរកល្បិចកលផ្សេងៗដោយត្រួតផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកអង្គការចាត់តាំងឬថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយតែម្ដងក្រមប្រជាពលរដ្ឋក៏បានលើកជាឧទាហរណ៍ដោយប្រៀបធៀបពីប្រទេសយួននិងប្រទេសឡាវដែលមានឈ្មោះថាជាប្រទេសពីរផ្សេងគ្នាតែការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំគឺស្ថិតនៅលើប្រទេសយួនស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយយួនមិនអាចយកដីឡាវបញ្ចូលឲ្យក្លាយជាប្រទេសយួនបានទេព្រោះអន្តរជាតិនឹងធ្វើការថ្កល់ទោសដូច្នេះប្រទេសយួនមានតែប្រើវិធីផ្សេងដោយគ្រប់គ្រងលើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសឡាវតែម្ដងពលរដ្ឋមួយចំនួនថាកម្ពុជាចាញ់ប្រៀបវៀតណាមករណីបោះបង្គោលព្រំដែនព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិចំនួន9ស្ថិតក្នុងឃុំភ្នំដិនលើកឡើងដូចគ្នាថាបង្គោលព្រំដែនលេខ275ស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិនខេត្តតាកែវដែលទើបនឹងបោះរួចនោះគឺកម្ពុជាចាញ់ប្រៀបវៀតណាមដោយអះអាងថាបង្គោលនោះបោះចូលទឹកដីកម្ពុជាប្រមាណជិត1គីឡូម៉ែត្រពីប្រឡាយចាស់ឆ្នាំ1979បតាមពលរដ្ឋម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនស្ថិតនៅច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិនក្នុងខេត្តតាកែវកម្ពុជាពិតជាចាញ់ប្រៀបនឹងបាត់បង់ដីតិចតួចទៅឲ្យភាគីវៀតណាមមែនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះអាចជួយការពារកុំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ដីបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងដូចគ្នាថាពួកគេមិនហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈលើការបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ275ស្ថិតនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិភ្នំដិននោះទេដោយពួកគេអះអាងថាខ្លាចអាជ្ញាធរនិងអ្នកមានអំណាចមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបាបកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាបន្តការបោះបង្គោលខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានតកតោនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនត្រង់ចំណុចភ្នំដិននោះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសកម្មរឿងព្រំដែនលោកអ៊ុំសំអានបានដឹងកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះរដ្ឋាភិបាលបានយកតាមសន្ធិសញ្ញាកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980លោកថារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកផែនទីខ្នាត1/100,000ដែលមានតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលពន្យាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះឲ្យបានចប់មុនឆ្នាំ2018តាមការចង់បានរបស់ភាគីវៀតណាមលោកអ៊ុំសំអានធ្លាប់លើកឡើងដែរថាវៀតណាមបានរំកិលព្រំដែនប្រមាណជិត 1,270 ម៉ែត្រនៅច្រកភ្នំដិនខេត្តតាកែវចូលមកទឹកដីកម្ពុជាលោកឲ្យដឹងទៀតថាអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះគឺផ្អែកលើផែនទីការចុះទៅពិនិត្យមើលផ្ទាល់និងរបាយការណ៍របស់លោកកែកំយ៉ានអតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាលោកស្រីកុយពិសីបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកឡើងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិនចូលទឹកដីកម្ពុជាប្រហែលជិត1គីឡូម៉ែត្រនោះដោយលោកស្រីអះអាងថាកម្ពុជាបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមយកតាមផែនទីខ្នាត1/100,000ចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការពិវត្តសង្គមលោកកែមលីមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែននៅច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិនខេត្តតាកែវនោះចូលទឹកដីកម្ពុជាលោកអះអាងថាប្រឡាយជិតប៉ុស្តិ៍វៀតណាមប្រហែល20ម៉ែត្រនេះជាប្រឡាយថ្មីដែលវៀតណាមជាអ្នកជីកមិនមែនប្រឡាយចាស់ឆ្នាំ1980នោះទេលោកថាប្រឡាយចាស់ចូលទៅក្រោយប៉ុស្តិ៍វៀតណាមឆ្ងាយជាងនេះទៀតលោកកែមលីបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបោះបង្គោលរួចហើយក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវហ៊ានតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិជួយធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលចុះវាស់វែងកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារកុំឲ្យកម្ពុជាបាត់ដីបន្តទៀតខ្ញុំសុកសានមជ្ឈុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាសព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីជីវិតតស៊ូរបស់មហាត្មាតគុន្ធីអត្តបទនេះជម្រាបជូនដោយលោកសវណ្ណរធី
ជីវិតរបស់មហាត្មាតគុន្ធីបុរសម្នាក់នេះបានព្យាយាមលើកតម្កើងមនុស្សវណ្ណៈទាបបំផុតដែលហៅថាពួកប៉ះពាល់ខ្លួនមិនបានតែក៏ព្យាយាមកម្ចាត់ពួកនេះចេញពីសាសនាហិណ្ឌូមហាត្មាកុន្ធីសម្ដែងខ្លួនជាបដិបក្ខចំពោះវិជាសាស្ត្រសម័យថ្មីតែព្រមឲ្យពេទ្យធ្វើការវះកាត់ព្រមប្រើឆ្នាំងរក្សាកម្ដៅហើយនឹងព្រមប្រើប្រាស់វ៉ែនតាបុរសម្នាក់នេះព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់រវាងសាសនាហិណ្ឌូជាមួយនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យចូលគ្នាជាធ្លុងមួយតែក៏មិនព្រមឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារគាត់ក្លាយជាអ៊ីស្លាមតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានសេចក្តីពិតដែលត្រូវទទួលរ៉ាប់រងទាំងអស់គ្នាថាមហាត្មាកុន្ធីជារដ្ឋបុរសដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ឥណ្ឌាពាក្យថារដ្ឋបុរសអាចមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ឬមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រើជាមួយបុរសម្នាក់នេះជួនកាលយើងអាចត្រូវប្រើពាក្យថា God មានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ក្នុងប្រវត្តិការរបស់ឥណ្ឌាបើលើកលែងព្រះពុទ្ធចេញហើយក៏មិនមាននរណាសំខាន់ស្មើនឹងមហាត្មាកុន្ធីអសោកមហារាជក្តីអបាមហាមូកលក្តីបើប្រៀបធៀបនឹងមហាត្មាកុន្ធីហើយនោះឃើញថាឆ្ងាយគ្នាខ្លាំងណាស់ឥទ្ធិពលរបស់បុរសម្នាក់នេះធ្វើឲ្យជនជាតិឥណ្ឌាគោរពស្រឡាញ់ហួសនឹងពរនីបានមានមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់អាចលុតជង្គង់ចុះថើបដីដែលមានស្នាមដានជើងមហាត្មាកុន្ធីដើរឆ្លងកាត់ទៅមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់អាចធ្វើដំណើរដោយជើងអស់ចម្ងាយផ្លូវ20ម៉ៃដើម្បីឲ្យបានឃើញរទេះភ្លើងដែលមហាត្មាកុន្ធីធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់ឃើញមហាត្មាកុន្ធីឡើយហើយមិនមែនព្រោះចង់ឃើញភាពស្រស់ស្អាតអ្វីរបស់រទេះភ្លើងនោះទេព្រោះមហាត្មាកុន្ធីមិនដែលមានរថយន្តពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនមហាត្មាកុន្ធីតាមធម្មតាធ្វើដំណើរតាមរទេះភ្លើងថ្នាក់ទី3លីឡំជាមួយនឹងមនុស្សក្រីក្ររូបថតនិងរូបបោះពុំរបស់មហាត្មាកុន្ធីបិទនៅតាមគេហដ្ឋានតាមផ្ទះសំបែងតាមខ្ទមជាច្រើនលានកន្លែងមនុស្សដែលឈឺចាប់គ្រុនរងាព្យាយាមយកដៃទៅស្ទាបរូបមហាត្មាកុន្ធីដើម្បីសុំឲ្យជាសះស្បើយមនុស្សជាច្រើនលានងើយមុខឡើងមើលទៅលើផ្ទៃមេឃពេលគេពោលឬបានឮនរណានិយាយឈ្មោះមហាត្មាកុន្ធីនឹងរកនរណាម្នាក់នាសម័យថ្មីដែលមានឥទ្ធិពលលើបេះដូងមនុស្សស្មើនឹងបុរសម្នាក់នេះមិនអាចរកបានឡើយដោយសម្ដីត្រឹមមួយម៉ាត់ឬដោយការលើកម្រាមដៃត្រឹមតែមួយមហាត្មាកុន្ធីអាចធ្វើឲ្យជនជាតិឥណ្ឌាច្រើនលានអ្នកក៏ចលាចលទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាបាននាមដើមរបស់បុរសម្នាក់នេះគឺមោហន្ទាសក្រមច័ន្ទកន្ធីកើតនៅរដ្ឋផូបានដឺក្រុងកតិវៈកាលពីថ្ងៃទី2តុលាគ្រិស្តសករាជ1869ទាំងជីតានិងបៃតាធ្លាប់ធ្វើជាអគ្គមហាសេនាបតីនៃរដ្ឋដែលបានពោលមកនោះដែលសម្ដែងឲ្យឃើញថាឋានៈរបស់មហាត្មាកុន្ធីមិនមែនក្រីក្រឡើយចំណុចដែលគួរសង្កេតគឺមហាត្មាកុន្ធីមានព្រឹត្តិការផ្ទុយគ្នានឹងបុគ្គលសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានពោលមកខាងដើមពោលគឺរដ្ឋបរិសុទ្ធគ្រប់គ្នាដែលបានពោលមកខាងដើមនោះចាស់ផ្ដើមជីវិតដោយភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកមកមានឋានៈរុងរោចឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងបច្ចុប្បន្នតែមហាត្មាកុន្ធីចាប់ផ្ដើមជីវិតដោយភាពស្ដុកស្ដម្ភហើយក៏លះបង់សម្បត្តិរហូតអស់ពីខ្លួនដល់ឋានៈទៅវាយកបាសត្បាញសម្ពុតស្លៀកដណ្ដប់ដោយខ្លួនឯងរឿងរ៉ាវរបស់បុរសម្នាក់នេះយើងអាចរកបានដោយមានប្រវត្តិដែលគាត់សរសេរទុកខ្លួនឯងប្រវត្តិដែលគាត់សរសេរខ្លួនឯងរមៃមានភាពគួរជឿបានគាត់បានសរសេរទុកថាកាលពីក្មេងមានមិត្តភក្តិណែនាំថាជនជាតិឥណ្ឌាជាជនជាតិទន់ខ្សោយព្រោះមិនទទួលទានសាច់សត្វចំណែកជនជាតិអង់គ្លេសរឹងមាំរហូតអាចគ្រប់គ្រងឥណ្ឌាបានព្រោះពួកអង់គ្លេសទទួលទានសាច់សត្វ ពេលបានស្ដាប់ដូច្នេះកន្ធីក៏សាកល្បងទទួលទានសាច់ពពែបន្តិចលមើលដោយសារគាត់មិនដែលទទួលទានសាច់សត្វសោះទើបធ្វើឲ្យរាកមួលលុះដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ក៏សុបិនថាពពែទាំងមូលចូលទៅបំរើបំរាស់នៅក្នុងពោះតាំងពីពេលនោះមកក៏លែងទទួលទានសាច់សត្វទៀតជារៀងរហូតលុះអាយុបាន13ឆ្នាំកន្ធីក៏រៀបអពីពិពីមុននឹងរៀបអពីពិពីនោះកន្ធីធ្លាប់មានគូដណ្ដឹងរួចមកហើយដល់ទៅ3នាក់តែគូដណ្ដឹងទាំងនោះបានស្លាប់ចោលអស់មកក៏បានរៀបអពីពិពីជាមួយគូដណ្ដឹងអ្នកទី4ពេលរៀបអពីពិពីកូនក្រមុំមានអាយុ10ឆ្នាំនៅមិនទាន់ចេះអានអក្សរនៅឡើយកន្ធីសរសេរទុកថាតាំងចិត្តនឹងបង្រៀនអក្សរដល់ភរិយាតែមិនមានពេលវេលាបានកន្លងមកដល់ទៅជាង50ឆ្នាំហើយកន្ធីក៏នៅតែគ្មានពេលបង្រៀនអក្សរភរិយាដដែលភរិយាព្យាយាមអានអក្សរបានបន្តិចបន្តួចតែក៏នៅមិនអាចពោលបានថាចេះអក្សរពេលអាយុបាន15ឆ្នាំក៏មានកូនប្រុសម្នាក់តែមានជីវិតមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្លាប់ទៅបិតារបស់កន្ធីក៏អនិច្ចកម្មក្នុងពេលជិតគ្នាដែរកន្ធីបានទទួលការសិក្សាតមករហូតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យអាមេដាបាត់ហើយបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅសិក្សាវិជ្ជាផ្នែកច្បាប់តនៅឯទីក្រុងឡុងកន្ធីត្រូវធ្វើដំណើរដោយរទេះទៅដល់5ថ្ងៃដើម្បីទៅសុំអនុញ្ញាតអ៊ំដែលជាមេគ្រួសារក្នុងវិលានោះលុះបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអ៊ំឲ្យទៅសិក្សានៅទីក្រុងឡុងបានហើយក៏ត្រូវមាតាបង្ខំឲ្យបដិញ្ញាចិត្តថានឹងមិនទទួលទានសាច់សត្វនិងមិនផឹកសូរាហើយនឹងមិនរួមបវេណីជាមួយស្ត្រីណាម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលចាក់ចេញពីឥណ្ឌាកន្ធីបានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងឡុងក្នុងថ្ងៃទី4កញ្ញាគ្រិស្តសករាជ1888ខណៈពេលនោះកន្ធីមានអាយុ19ឆ្នាំកន្ធីសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងឡុង3ឆ្នាំក៏ត្រឡប់មកឥណ្ឌាវិញតាំងការិយាល័យមេធាវីឡើងនៅឯទីក្រុងបំបីធ្វើការសាកល្បង2ឆ្នាំមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវបានផលក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2436ការទៅគ្រានោះក៏ព្រោះនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានមនុស្សជនជាតិឥណ្ឌារស់នៅទីនោះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយមានសង្ឃឹមថានឹងប្រកបអាជីពជាមេធាវីបានល្អជាងនៅឥណ្ឌារឿងរ៉ាវរបស់មហាត្មាកន្ធីនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជារឿងល្វីងជូចត់បំផុតក្នុងជីវិតត្រូវគេទាត់ធាក់វាយតប់គប់គ្រវែងត្រូវគេបន្ទោសរាយប្រមាថមើលងាយមើលថោកគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងតែតមកក៏អាចសាងខ្លួនបានហើយជាមេធាវីដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបានទទួលការនិយមចូលចិត្តមានចំណូលពីការធ្វើជាមេធាវីគិតជាប្រាក់ខែមួយឆ្នាំប្រហែល5លានរៀលតែចាត់បានថាជាចំនួនច្រើនណាស់ហើយក្នុងពេលនោះតែព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវគេប្រមាថមើលងាយមកនោះធ្វើឲ្យកន្ធីចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថ្មីជីវិតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរបស់មហាត្មាកន្ធីដែលធ្វើឲ្យកន្ធីក្លាយជាទីគោរពបូជារបស់ជនជាតិឥណ្ឌាហើយជាមូលហេតុឲ្យកើតរហស្សនាមថាមហាត្មាឡើងតាំងពីពេលនោះមកកន្ធីឈប់ធ្វើជាមេធាវីយកប្រាក់ដែលរកបានទាំងអស់មកតាំងនិគមខ្សែតកឲ្យដល់ជនជាតិឥណ្ឌាដែលក្រីក្រសាងរោងពុំកាសែតឈ្មោះថា Indian Opinion ហើយនឹងតែងសិភៅរឿងអិសរិយភាពរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិជាតិនិយមនិងចាប់ផ្ដើមប្រើវិធី Non-violent តាំងតែពីពេលនោះរៀងមកក្នុងរវាងនេះកន្ធីត្រូវបានចាប់3ដងកន្ធីរស់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដល់ទៅ21ឆ្នាំហើយត្រឡប់មកឥណ្ឌាវិញនៅឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2457ដែលជាឆ្នាំដំបូងនៃសង្គ្រាមពិភពលោកលើកទី1កន្ធីមានអាយុ45ឆ្នាំ
សូមជូននាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរ
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចាសម្រាប់នាទីនេះដែរគឺសួរដេញដោលដោយលោកសវណ្ណធីទៅកាន់លោកចៅកៀងដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃពុធបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទសម្រាប់នាទីនេះគឺចូលរួមបកស្រាយដោយលោកចៅកៀងចង់ដឹងថាតើនៅសប្តាហ៍នេះថាលោកចៅកៀងមានអ្វីចង់លើកមកបង្ហាញប្រិយមិត្តបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកចៅកៀងបាទ
បាទជម្រាបសួរបងសវណ្ណទីបា
ទបាទលោកចៅកៀងយើងដឹងហើយថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសទៅកាន់លោកមកដល់ពេលនេះឃើញថាមានរយៈពេល10សប្តាហ៍ហើយអញ្ចឹងភាសាបាលីជាច្រើនដែលលោកបានលើកយកមកបង្ហាញបកស្រាយជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅជុំវិញពិភពលោកបានយល់និងបានស្ដាប់ដោយសារតែលោកបានបកស្រាយជាច្រើននៅខ្លឹមសារនៃភាសាបាលីនោះមានប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មួយរូបបានទៅសេជាលិខិតមកកាន់ខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យលោកជួយបកស្រាយថាតើភាសាបាលីនឹងគឺមានដើមកំណើតមកពីណាហើយមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងនោះដែរលោកក៏បានម្ចាស់សំណួរក៏បានឲ្យលោកជួយបកស្រាយជំវិញទៅនឹងអ្នកខ្លះទៅសេថាបាលីនឹងបកដាក់ស្រអាលដាក់ស្រអីហើយមានអ្នកខ្លះនោះទៅសេថាបកដាក់ស្រអាលដាក់ស្រអៃអញ្ចឹងថាតើពាក្យពីរហ្នឹងមួយណាជាពាក្យត្រឹមត្រូវបាទសូមជួយបាទ
បាទអរគុណណាស់អរគុណណាស់បងសវណ្ណរទីរួមទាំងបងប្អូនទាំងអស់ដែលអ្នកបានតាមភាសាបាលីហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានរៀនភាសាបាលីបាទដោយសារភាសាបាលីហ្នឹងការពិតជារបស់ខ្មែរបើតាមនិយាយអំពីអាយុកាលរបស់ភាសាបាលីហ្នឹងយើងគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នមាន3000ឆ្នាំជាងកន្លងផុតទៅហើយគឺកាលដែលខ្មែរយើងមានដើមកំណើតកើតដំបូងនៅលើកោះមួយគេហៅកោះគុកឡោកដល់ថ្ងៃកោះនោះយើងហៅបាភ្នំនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយយើងក៏បានរកឃើញអក្សរដើមផុតរបស់ខ្មែរដែលបានចារទុកនៅទីនោះបាទដែលជាស្នាមប្រហ័សរបស់ព្រះនាងនេះគឺបកោនាគមនោហ្នឹងបានបង្កើតឡើងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងរកឃើញនៅត្រង់ចំណុចអ្នកតាទូឈ្នាងបាទដែលមានពាក្យថាអ្នកមូពូយៈបាទអ្នកមូពូយៈនេះគឺជាបាលីសំខាន់ណាស់របស់ខ្មែរយើងដែលនៅក្នុងហ្នឹងមានពាក្យថាអ្នកប្រែថាពុកហើយមូប្រែថាមតាយហើយពូប្រែថាជាមនុស្សហើយយៈហ្នឹងយើងដឹងហើយថាជាអតិពលមនុស្សហ្នឹងគឺថាធំធេងជ្រាលជ្រៅរបស់មេតាហ្នឹងព្រះឧបមាដូចជាសមុទ្រហ្នឹងជ្រៅជ្រៅណាស់បាទដែលគាត់ថាធ្វើពីណាវោះបានប្រែថ្ងៃនេះខ្ញុំដោយសារឃើញបងប្អូនហ្នឹងបានស្ដាប់បល័យច្រើនហើយខ្ញុំក៏ចង់យករឿងរបស់ព្រះកៅនីគុណោទរស័ព្ទហ្នឹងថាព្រះអង្គលោកបកើតភាសាខ្មែរហ្នឹងឡើងហើយលោកមានកំណើតមកពីណាហើយមិនបានលោកទៅជាមេតាក្សត្រីរាជរបស់ខ្មែរហើយក៏ជាព្រះរបស់ខ្មែរជាលើកដំបូងដែលខ្មែរបានកកើតទឹកដីនេះឡើងបាទប្រកោនីគមនោពុរិស័តព្រះអង្គបានកើតនៅក្នុងត្រកូលស្ដេចភុជុងនាគបាទមានប្រវត្តិនិយាយអំពីការស្ដេចភុជុងនាគហើយនឹងមហេសីដែលមានទំនៀមថារាញ់វត្តីហ្នឹងព្រះអង្គលោកបានធ្វើដំណើរតាមប្រជុំនេះនឹងមកកាន់កោះមួយបាទកោះនោះគឺបាភ្នំនឹងឯងតែម្ដងដែលជាច្រើនហៅកោះគុកឡោកបាទនៅក្នុងនោះព្រះអង្គក៏បានមើលមនុស្សជាតិជាច្រើនបានកើតដូចជានៅខាងជ្វាម៉ាឡេស៊ី10ថ្ងៃបានមើលឃើញម៉ូនហើយនឹងគូមៀហើយនឹងឥណ្ឌាហើយនឹងចិនមានប្រជាពលរដ្ឋកើតបានជាមនុស្សនឹងរួចទៅហើយពេលហ្នឹងព្រះអង្គលោកក៏សំចរថាបានចារណាហើយមនុស្សគេឥឡូវស្អាតស្អាតមែនណោះមកឥឡូវម្ចាស់បងយើងមកលេងនៅលើភពផែនដីអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រែកលាខ្លួនធ្វើជាមនុស្សដូចគេដែរទៅហើយសូមយើងសន្សំ ឆ្លាញ់គ្នាដើរលេងជាមួយមនុស្សហ្នឹងបាទសប្បាយណាស់ម្ចាស់បងចាននោះព្រះនាងអរញ្ញវត្តីពោដូច្នោះរួចហើយក៏បានប្រែកលាខ្លួនទៅជាមនុស្សពេលដែលព្រះនាងប្រែកលាខ្លួនទៅក៏បានសម្រេចការទៅជាព្រះនាងមួយអង្គដ៏ស្អាតស្អាតបាទនិយាយពីស្ដេចជំនាញហ្នឹងក៏ប្រែកលាខ្លួនដែរពីនាងហ្នឹងក៏ក៏ប៉ុន្តែពេលប្រែកលាខ្លួនទៅជាមនុស្សនោះព្រះអង្គលោកអត់បានសម្រេចទេបានកើតទៅជាយក្សបាទទោះជាប្រែកលាម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏នៅតែកើតជាយក្សដដែលអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គលោកក៏ឃើញមហេសីនឹងមានរូបរាងជាមនុស្សស្អាតខ្លាំងពេកលោកទ្រាំបានលោកក៏ចាប់ប្រសោបព្រះនាងអរញ្ញវតីនឹងទៅហើយក៏និយាយអំពីកន្លែងហ្នឹងមានប្រវត្តិជាកំណាមបាទបងប្អូនខ្មែរជាទីស្នាកំណាមនោះបាទចាំខ្ញុំសូត្រឲ្យស្ដាប់បាទខ្ញុំសូត្រត្រង់ចំណុចក្នុងតែម្ដងថាកាលនាងអរញ្ញវតីចរចាតាមប្តីភុជង្គយាតានាងអើយកំដែងក្រឡាស្បិតម្ចាស់ទូថាជាព្រះស្វាមីអញ្ចឹងកាលនោះពេលដែលស្ដេចជំនាញនឹងក្រសោបរូបកាយរបស់ព្រះនាងអរញ្ញវតីទៅព្រះនាងធ្វើជាងើធ្វើជាងើអញ្ចឹងទៅបន្តនិយាយអំពីពេលដែលព្រះអង្គបានរួងសង្វាសបាមេត្រីនឹងទៅនិយាយអំពីដួងកំណើតរបស់មនុស្សបាមានជាច្រើនបានមានបំណងចង់ទៅកើតនៅក្នុងគួររបស់ព្រះអង្គបាទរូបចម្លាស់នេះបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តសៀមរាបឬហើយយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រាសាទមួយឈ្មោះថាប្រាសាទបន្ទាយស្រីបាទយើងទៅដល់ចូលបានប្រហែលជា100ម៉ែត្រពីខ្លោងវាចូលទៅយើងក៏ឃើញមានកូនប្រាសាទមួយនៅប៉ែកខាងស្ដាំដៃដែលនៅចេញពីផ្លូវដើរចូលទៅហ្នឹងហើយយើងទៅពិនិត្យទៅយើងនឹងបានឃើញរូបព្រះបញ្ជុំនេះហើយបានឱប្រសោព្រះនាងអរញ្ញវតីហ្នឹងក៏រួមមេត្រីគ្នាបាទពេលនោះហើយព្រះនាងនេះហ្នឹងក៏បានឈោងកំណើតទៅកើតក្នុងគភ៌របស់ព្រះនាងពេលត្រឡប់ទៅឋានបញ្ជុំនេះវិញព្រះនាងក៏បានមានគភ៌ហើយមានពងនោះចំនួន12ពងប៉ុន្តែពេលដែលពងទាំង12នោះញាស់ពង11នោះញាស់សុទ្ធតែនាគដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែលើកលែងតែពងមួយទៀតក៏បានញាស់មកកើតជាមនុស្សបាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រវត្តិការព្រះបាទបញ្ជុំនេះក៏បានទុកព្រះនាងអរញ្ញវតីឲ្យនៅក្នុងនគរហើយព្រះអង្គក៏បាន3ព្រះនាងនាគធ្វើដំណើរចេញពីឋានបញ្ជុំនេះហ្នឹងមកកាន់បាទភ្នំនោះសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទកាលនោះហើយដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិខ្មែរមានចម្លាក់ជាច្រើនគេបានឆ្លាក់អំពីរូបស្ដេចបញ្ជុំនាគហ្នឹងបាន3កូនស្រីហោះកាត់អាកាសវេហាហើយមានកងទ័ពនាគក្នុងចំនួន1000ដែលយើងហៅសកៈកាយទេសកៈពលទេរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឲ្យតែខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានការកូនប្រុសកូនស្រីឬក៏រៀបចំពិធីសែនព្រេនឬក៏បួងសួងឬក៏ធ្វើអ្វីដែលមានការរៀបចំហ្នឹងគេតែងតែហៅសកៈកាយទេសកៈកាយពលហ្នឹងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងចូលមកដឹងឮកត់ត្រាទុកនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលខ្មែរយើងបានធ្វើបាទកាលនោះហើយបានមកដល់បាភ្នំភ្លៀមព្រះអង្គក៏ឲ្យនាងលវោពោធិសាស្ត្រហើយនឹងកែវពលទាំង500ឬទាំងអស់សរុបទៅ1000មានស្រីនឹង500មានប្រុស500ហ្នឹងក៏បានបាបាទຫມົດហ្នឹងយកខ្សាច់មកពូនបង្កើតឲ្យបានទៅជាកោះពស់ឡើងបាទអញ្ចឹងហើយយើងចង់ដឹងថាតើមែនឬមិនមែនឲ្យខ្មែរយើងទៅលេងព្រៃវែងបាភ្នំនោះយើងបានទៅដល់បាភ្នំបានយើងដឹងថាការពត់ថ្មនៅបាភ្នំខុសអំពីថ្មទាំងឡាយដែលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតែម្ដងបាថ្មនៅទីនោះគឺសុទ្ធតែក្របខ្សាច់ទាំងអស់មានន័យថាมันมีដូចថ្មនៅគេហៅថាថ្មក្រានីតនោះបានទេបាសុទ្ធតែខ្សាច់លុះពេលដែលធ្វើចម្រើកដាក់ព្រះនាងនាងជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងបានហើយបាព្រះអង្គក៏ស្វាស្វែងទៅរកមេត្តាដើម្បីបានទឹកដោះយកមកចិញ្ចឹមព្រះនាងនាងកាលនោះហើយដែលយើងឃើញថាស្ដេចជំនាញនឹងក៏បានប្រែកលាខ្លួនធ្វើជាយក្សនឹងទៀតហើយហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅរកមនុស្សគ្រប់ទិសទីបាទប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់នោះមានចិនមានជ្វាមានឥណ្ឌាមានភូមាជាដើមហ្នឹងគឺថាឃើញព្រះអង្គរត់អស់ហើយរត់ឡើងមិនមានអ្នកណាមួយនៅចិត្តទេដោយថាព្រះអង្គជាយក្ស ពេលនោះហើយព្រះអង្គអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកដល់បាភ្នំវិញយ៉ាងក្តីទួយបារម្ភដោយថាអើព្រះនាងនីព្រះអង្គលោកបានទឹកដល់ឯណាបើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានរស់ទៅបាទពេលនោះហើយព្រះអង្គក៏បានជួបនឹងព្រះនាងមច្ឆាទេនៅចំណុចចលាយនេះយើងតែងបានឃើញថាហេតុអីបានមានមច្ឆាទេនៅតាមរូបចម្លាក់នៅតាមប្រាសាទនានារបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺដោយសារតែវាមានពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងឯងព្រះអង្គក៏បានជួបព្រះនាងមច្ឆាទេហ្នឹងហើយមច្ឆានុបហ្នឹងក៏បានសួរទៅកាន់ព្រះនាងថាឱព្រះនាងដ៏ចម្រើនអើយឥឡូវខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយខ្ញុំបានជួបព្រះនាងខ្ញុំសុំអ្វីម្យ៉ាងពីព្រះនាងបានទេព្រះនាងទេមច្ឆានុបហ្នឹងក៏បាននិយាយថាព្រះអង្គមានរឿងអីដែលត្រូវចង់និយាយប្រាប់ខ្ញុំមែនទេបាទស្ដេចប្រជុំនេះហ្នឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមានបុត្រមួយប៉ុន្តែបុត្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាមនុស្សលោកហើយឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គឬក៏ព្រះនាងដឹងហើយថាខ្ញុំជាសត្វនាគគ្មានទឹកដោះបំបើកូនទេអញ្ចឹងឲ្យវាជួយបំបើកដោះកូនខ្ញុំផងទៅបាទពេលនោះព្រះនាងក៏មានស្វាន័យតវិញរួចហើយអតីតទូព្រះមង្គមជាខ្ញុំមិនទាន់មានព្រះស្មីព្រះស្វាមីទេទូព្រះមង្គមនៅក្រមុំពុំចារីនៅឡើយធ្វើមិននឹងមានទឹកដោះបំបើបុត្រីរបស់ព្រះអង្គបានទៅប៉ុន្តែលឺសូរអញ្ចឹងទូព្រះមង្គមដូចជាចង់ឃើញចង់កាន់ណាស់ពេលស្ដេចប្រជុំនេះបានលឺដូច្នោះហើយក៏បានបួងសួងទៅព្រះអន្តកទេវរាជនោះថាឱព្រះអន្តកទេវរាជព្រះអង្គជួយទូព្រះមង្គមផងឥឡូវឲ្យនិមិត្តព្រះនាងទេមច្ឆានុបនៅក្រមុំនេះកើតឲ្យមានទឹកដោះដើម្បីឲ្យបុត្រទូព្រះមង្គមបានរស់ផងពេលហ្នឹងហើយបានសុដន់ទាំងគូរបស់ព្រះនាងមច្ឆាទេពហ្នឹងក៏បានឡើងធំហើយក៏មានទឹកដោះហ្នឹងស្រក់តក់តក់ចុះមកពេលនោះព្រះអង្គមនីមនីក៏រត់ទៅយកព្រះនាងនេះហ្នឹងមកដើម្បីបំបើដោះនោះហើយពេលនោះមកព្រះនាងមច្ឆាទេពឬក៏មច្ឆានុបហ្នឹងក៏បានពោព្រះនាងហើយយកទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរតានៅក្នុងរូងគូហាសម្ងៃយាងគេហៅគូហាគុកបាទនៅខាងបាភ្នំហ្នឹងគេនៅហៅគូហាគុកតែសម្ងៃហើយក៏បានបីបាច់ថែរតាព្រះនាងរហូតដល់អាយុបាន16ឆ្នាំបាទទើបព្រះនាងបានរៀនសូត្របួនវិជ្ជាការគ្រប់បែបយ៉ាងពីព្រះកៅសបៈបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិហ្នឹងខ្ញុំសូមអាក្លេសតាមប៉ុណ្ណឹងហើយចាំយើងបន្តទៅពេលក្រោយទៀតទុកពេលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសួរអំពីពីទាំងឡាយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងសាច់រឿងបាញ់មិញហ្នឹងថាតើបងប្អូនទាំងអស់ឆ្ងល់ពីណាខ្ញុំនឹងបកស្រាយភាសាបាលីនោះបាទទៅតាមហ្នឹងបាទចាសសូមអញ្ជើញបងប្អូនសវណ្ណរទីបាទ
បាទលោកចៅកែងមុននឹងធ្វើការបកស្រាយភាសាបាលីខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែលលោកបានលើកឡើងពីប្រវត្តិរបស់ស្ដេចបជុងនាគថាភរិយារបស់ស្ដេចបជុងនាគហ្នឹងមហេសីហ្នឹងបានក្រឡាខ្លួនទៅคล้ายទៅជាមនុស្សស្រីដ៏ស្អាតហើយសម្រាប់ស្ដេចបជុងនាគវិញលោកមិនបានក្រឡាខ្លួនคล้ายទៅជាបុរសដ៏ស្អាតទេប្រែคล้ายទៅជាមនុស្សប្រុសមួយដែលមានមុខកញ្ញីកញ្ញើដូចយក្សទៅវិញហេតុអ្វីបានជាមិនអាចคล้ายទៅជាមនុស្សប្រុសដែលមានមុខស្អាតដូចជាប្រពន្ធដែលក្រឡាខ្លួនទៅคล้ายទៅជាមនុស្សស្រីដ៏ស្អាតនោះបាទ
បាទអរគុណណាស់ដែលបានសួរចំណុចហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនថាមូលហេតុនៃការប្រែคล้ายល្អឬអាក្រក់ហ្នឹងដោយសារសង្ខារធម៌សង្ខារធម៌នេះគឺគេនិយាយអំពីអកុសលធម៌ហើយនិងកុសលធម៌ការនាងអរញ្ញវត្តីនោះព្រះអង្គមិនបានសាងអំពើបាបណាមួយដល់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងមានទោសបីឡើយចំណែកព្រះជង្គនាគនោះក្រោយពេលដែលព្រះអង្គคล้ายទៅជាស្ដេចជង្គនាគទៅបានព្រះអង្គនឹងបានធ្វើសកសង្គ្រាមបានយកជ័យជំនះនឹងទៅលើពពួកយក្សកាលនោះយើងឃើញថានៅលើភពផែនដីយើងក៏មិនទាន់មានយក្សដែរប៉ុន្តែយក្សហ្នឹងមានសង្គ្រាមរវាងនាគនិងយក្សអញ្ចឹងហើយកម្មពៀវរៀននោះធ្វើឲ្យព្រះអង្គពេលដែលប្រាថ្នាប្រែកលាទៅជាមនុស្សស្អាតហ្នឹងមិនបាននឹងមួយហើយមួយវិញទៀតដោយសារនាគហ្នឹងទទួលទានអាហារឆៅនេះជាអាហារដូចជាត្រីដូចជាសត្វតូចតូចដូចជាសត្វគោសត្វអីតូចតូចហ្នឹងឬក៏សត្វស្លាបបាក់តាបាក់ស្រីអីអញ្ចឹងដោយកម្មពៀររបស់ព្រះអង្គចំណែកព្រះនាងអរញ្ញវត្តីព្រះអង្គលោកអត់ទទួលទានដោយព្រះអង្គទេលោកទទួលទានអាហារបួសនៅ េលណាដែលមានត្រីនឹងស្លាប់ទៅនៅក្នុងទឹកនឹងដែកឡើងមកទៅលោកទទួលទានចឹងហើយបានខ្មែរយើងក៏មានជំនឿចេញពីព្រះនាងរាញវត្តីឬក៏ព្រះបាទបជុងនាងនឹងជាច្រើនដែលព្រះអង្គអប់រំឲ្យព្រះនាងនាងរបស់យើងនឹងបានដឹងថាហេតុអីបីតាប្រែកលាមកជាមនុស្សមិនបានស្អាតដោយសារតែមានកម្មជាច្រើននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងបានខ្លាយទៅជាបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងគឺជាអំពើមួយអាក្រក់ណាបើតណ្ហាជាបុគ្គលទាំងឡាយណាហើយធ្វើអំពើអាក្រក់នោះលុះដល់ស្លាប់ទៅក៏ចោលទៅអវិជ័យកើតមកបាទតាំងធ្វើបាបហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅជាសត្វទៅជាប្រឡប់ឬក៏ដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគេហៅថាដេរិកានោះបាទអញ្ចឹងមូលហេតុគឺមូលហេតុត្រង់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងសូមបន្តសំណួរទៀតបាទ
បាទលោកចៅកៀងលោកអត់តន់បានបកស្រាយនៅចម្ងល់របស់ប្រិយមិត្តមួយទៀតតកតងនឹងភាសាបាលីដែលទៅសេមួយទៅសេដោយបដាក់ស្រាលដាក់ស្រីហើយមួយទៀតបដាក់ស្រាលដាក់ស្រីហើយនឹងប្រវត្តិដើមដែលគេតែងនិយាយថាភាសាបាលីនឹងមកពីឥណ្ឌាអីហ្នឹងទៅដែលមកតាមព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសមណគោដមនោះបាទ
បាទភាសានេះគឺខ្ញុំបានបកស្រាយម្ដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុង Facebookបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបកស្រាយម្ដងទៀតភាសាបាលីរបស់ខ្មែរបើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នមាន3000ព្រះភាសាហើយបាទភាសាបាលីនេះគឺកើតត្រឹមសម័យបាភ្នំនឹងឯងដែលទីក្រុងដំបូងដែលគេមិនរាប់ថាជាទី1ផងថាជាទីក្រុងតូចបាទហើយបាលីហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកសរសេរថាបដាក់ស្រាអាបាទឬក៏យើងថាត្រអៀក៏បានដែរព្រោះអសបហ្នឹងវាជាផ្សេងជាអាសវៈមិនតបើយើងចង់ឲ្យវាទៅជាសំឡេងធំយើងត្រូវដាក់ត្រីសាបអញ្ចឹងបដាក់ត្រីសាបទៅយើងអានថាបដល់បដូចគ្នាហ្នឹងបើយើងចង់ឲ្យទៅជាអាខោសាគេដាក់ស្មិញកណ្ដុលឬយើងហៅមូសេកតន់នោះយើងស្មិញកណ្ដុលសំណុកស្ដាប់ព្រោះថាក្រែងនោះយើងអានទៅហើយអ្នកខ្លះឆ្ងល់ទៀតគឺស្អរ2បាទលើអតបហ្នឹងទៅយើងអានថាបអញ្ចឹងភាសាបាហ្នឹងគឺនៅក្នុងលក្ខណៈជាអសវៈផ្សេងជាអ្នកมันអាចកាច់សັບបាលីទាំងឡាយដែលនៅខាងមុខហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងហើយបានពីបុរាណគេទៅទេនឹងត្រអីបាត្រអេត្រអែត្រអៃនោះយើងអានជាអខោសាដល់យើងអានជាខោសាយើងថាត្រអេត្រអែត្រអីបាទសរសេរនឹងត្រអីទើបត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលក្រោយមកក្រោយពេលដែលសាសនាព្រះសាមណគោតមព្រះអង្គបានហៀចូលមកព្រះនគរនៅក្នុងរវាងសតវត្សទី16 17ហ្នឹងឃើញថាមានការជំនុំអសតាខ្មែរហ្នឹងម្ដងបាទក្រោយមកទៀតបានមកដល់រវាងសតវត្សទី19យើងឃើញថានៅក្នុងរាជការព្រះបាទស៊ីសវត្តព្រះមនីវងហ្នឹងបានមានធ្វើជំនុំអសតាហ្នឹងម្ដងទៀតពេលនោះហើយមានខាងសៀមបាទខាងសៀមហ្នឹងគេក៏ឲ្យប្រកបឲ្យយើងសរសេរបាលីហ្នឹងទៅជាបាលីវិញបាទនៅក្នុងក្រុមជំនុំហ្នឹងក្រោយមកទៀតដល់សម័យលោកតាជួនណាតក៏បញ្ជាក់ថាឲ្យគេសរសេរភាសាបាលីហ្នឹងដែរឲ្យអានថាជាបាលីវិញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសម័យនោះគឺនៅក្នុងអាណានិគមបារាំងអាណានិគមសៀមហើយនិងអាណានិគមយួនគេហៅយួនសៀមបារាំងអាណានិគមនោះបានមាន3ប្រទេសមកលើខ្មែរយើងអញ្ចឹងអសក្នុងសម័យនោះមានឯកសារខ្លះបានសរសេរទុកថាគេសន្មតសិនសន្មតថាសរសេរលោដាក់ប្រៃនេះនឹងសិនហានថាលីនឹងទៅជាលីសិនចាំដល់ខ្មែរយើងថ្ងៃណាមួយមានក្រុមជំនុំអសតាដែលចេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជំនុំម្ដងទៀតចឹងហើយឃើញថាការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងអសបាលីនិងបាលីនេះធ្វើឲ្យខ្មែរយើងស្លាប់ច្រើនណាស់នៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងបានចាប់ប្រជាជនខ្មែរជាអ្នកចេះដឹងប្រហែលជា100,000អ្នកបើតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជា106,000អ្នកហ្នឹងក្រៅដឹងគូលទេយកទៅសម្លាប់នៅលើកោះកលាញ់ហ្នឹងឃើញថាមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់ហើយក៏មានស្លាប់ច្រើនទៀតនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកដែលបានកិច្ចរួតហើយត្រូវបារាំងបានសម្លាប់ចាំឃើញថាការដែលបង្កប់ត្រះគ្នាដល់ភាសាបាលីហើយនិងភាសាបាលីនេះធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់អ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់នៅក្នុងសម ម័យកាលនោះចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថាបើខ្មែរយើងអស់គ្នាយើងកុំឈ្លោះគ្នាយើងកុំសម្លាប់គ្នាដោយសារថាភាសាបាលីបាលីហ្នឹងទើបខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់ការពិតហ្នឹងសារជាថ្មីចឹងហើយបានខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបងប្អូនព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គបងត្រូវពិចារណាបានច្បាស់លាស់ថាតើសម័យអាណានិគមបារាំងហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីខ្លះនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងហើយខ្មែរយើងហ្នឹងបាត់បង់អ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងមែនឬអត់ហើយបាត់បង់វប្បធម៌ខ្មែរហ្នឹងមែនឬអត់ហើយជាពិសេសសាសនាបកោនិគមមនោបុរិស័ទហ្នឹងអាណានិគមបារាំងតែមានន័យថាបារាំងមកពីរដងបារាំងលើកទី1នោះមកជាមួយព័រទុយហ្សាលហើយនឹងសៀមបានសម្លាប់ស្ត្រីខ្មែរដែលបួសរៀននៅក្នុងកោតោកនោះបាទដែលមានចំនួនរាប់ពាន់នាក់ដោយបង្ខំខ្មែរយើងដែលកាន់ប្រពុតកោនីកុមនោពលសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យឈប់កាន់ហើយបានវាយបំផ្លាញកៃរំបានបានដុតផ្ទះសំបែងរបស់ប្រមាននឹងចោលទាំងអស់ហើយស្ត្រីខ្មែរយើងក្នុងចំនួននោះបានអ្នកណាហ៊ានត្បាញនៅតាមផ្ទះក្តីអ្នកណាហ៊ានត្បាញនៅតាមក្រុមសហគមន៍ក្តីគឺបារាំងដឹងបារាំងយកមកសម្លាប់ទាំងអស់ហើយដុតកៃនៅចោលទាំងអស់ហើយទីផុតឃើញថានៅក្នុងរាជការអាណានិគមបារាំងហ្នឹងខ្មែរយើងគ្មានខោអាវស្លៀកទេខ្មែរយើងហ្នឹងត្រូវបារាំងយកបាវមកឲ្យស្លៀកបាទសូមបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងភ្ញាក់រលឹកគិតឃើញរឿងហ្នឹងហើយវិលត្រឡប់នាំគ្នាមកសាសនាពាក្យបាលីសរសេរនឹងត្រអីធំនេះបានយើងដឹងការពិតទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអីនឹងបញ្ជាក់ជូនទេមានតែប៉ុណ្ណឹងថាពាក្យហ្នឹងគឺដោយសារអាណានិគមបារាំងបានផ្លាស់ប្ដូរពីលីទៅជាលីបាទប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំដែលខ្ញុំចេះភាសាបាលីជ្រៅជ្រះប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យត្រអីវិញព្រោះលដាក់ត្រអីលីនឹងប្រែថាខ្ពស់ចង់ភាសាបាលីជាភាសាខ្ពស់មួយកាលណារបស់ខ្មែរយើងគ្រប់រូបនាំគ្នារៀនភាសាបាលីយើងចេះសូត្របាលីហ្នឹងទៅយើងប្រកែយើងអាចជួយការពារខ្លួនយើងបានពីពួកមេមត់ពួកអាបស្មុកអីពួកចាមដែលវាចេះធ្វើអំពើធ្វើអីហ្នឹងឃើញថាធ្វើមកលើអ្នកដែលចេះភាសាបាលីហ្នឹងធ្វើអត់បានទេហើយទី2យើងចង់ថែរក្សាភាសាបាលីរបស់ខ្មែរនឹងដើម្បីឲ្យបានគង់វង្សតទៅមុខទៀតព្រោះថាខ្មែរយើងមានសាសនាមួយល្អណាស់សាសនានោះគេគោរពស្ត្រីទុកដូចជាព្រះសពថ្ងៃគឺលោកសង្ឃដូចគ្នាហើយស្ត្រីនោះឃើញថាព្រះអង្គលោកទៅរៀនត្បាញរៀនដេររៀនប៉ាក់រៀនគូរៀនអក្សរសាស្ត្រអីឃើញថាมันមានបរិសណាទៅប្រមាថមាក់ងាយនៅក្នុងវត្តអារាមរបស់ព្រះនាងបានទេព្រោះយើងមានស្ត្រីចាស់ទុំបាជាម៉ែជាឪពុកអីហ្នឹងទៅមើលទៅថែទៅទាំមានថាយើងឃើញថាប្រសើរជាជាងតែសពថ្ងៃយើងឃើញហើយស្រីខ្មែរយើងអត់មានការងារធ្វើទៅរកទីលក់នៅពេលផ្លូវអីណាយើងមកមានពិចារណាចឹងវិញណាបងប្អូនកុំគិតថាខ្ញុំបានពាក្យហ្នឹងមកពីណាហើយក៏មានគំនិតអាក្រក់មកធ្វើបាបដល់ខ្ញុំការពិតខ្ញុំអត់មានបានចំណូលចំណេញអីពីវប្បធម៌ហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់វប្បធម៌របស់ខ្មែរអញ្ចឹងភាសាបាលីនិងបាលីហ្នឹងបើយើងសិក្សាចំទៅសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្រឡាញ់ភាសាលោដាត្រអីជាជាងលោដាត្រអីព្រោះលោដាត្រអីនេះបើយើងសិក្សាទៅអេអាយទៅលីបាលឯងទៅលីកឯងទៅលីបាត់ថោអីនោះមកឲ្យខ្ញុំតិចមកនឹងសម្រាប់បាវព្រាទាំងឡាយដែលរស់ទីលើលីសែងនោះភាសាខ្មែរហៅលីសែងមិនគួរណាយកភាសាបាលីអត់ដងម្ដំខ្ពងគួររបស់ខ្លួនទៅសរសេរលដាក់ត្រអ៊ីហ្នឹងទេព្រោះពាក្យនោះវាមិនមែនជាពាក្យល្អនេះមួយទី2លីលីហ្នឹងមានន័យថាជារបស់គេប្រវល់ម៉ែយើងដូចជាគេច្រើនប្រើដូចជាពាក្យថាឃ្លីបាទឃ្លីហ្នឹងមកពាក្យលីបាទអញ្ចឹងមានន័យថាដុំមូលហ្នឹងក៏គេលីវាឲ្យមូលដើម្បីឲ្យរលោងបាទហ្នឹងខ្មែរយើងនៅហៅពាក្យលីលីដូចគ្នាដូចថាយករបស់មួយហ្នឹងមកលុញលុញទៅចាស់ចាងថានោះអាពីវាផងលីវាផងមានន័យថាឲ្យតម្រែតម្រង់ផងលុញហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមូល
បា
ទបាទអញ្ចឹងលីហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយគឺគេសង្កត់សង្កិនវា ដើម្បីឲ្យវាបានមូលអញ្ចឹងវាមិនមែនជាពាក្យសម្រាប់ប្រើក្នុងភាសាបាលីដល់គង្គួររបស់ខ្មែរទេ
បាទអញ
្ចឹងសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទ
បានលោកចៅគៀងប៉ុន្តែនៅសម័យបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានឮមានសាស្ត្រាចារ្យខ្លះហ្នឹងគេនិយាយថាយើងមិនអាចអានលីទេយើងអានលីលីហ្នឹងគឺកាច់សាប់តាមអសបខាងមុខនោះហើយរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទអសបហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបហ្នឹងមិនមែនជាអាកោសាទេកុំឲ្យច្រឡំសូមអ្នកប្រាជ្ញាទាំងអស់នោះអ្នកសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់នោះភ្ញាក់ខ្លួនមកសិក្សាអសបបហ្នឹងមិនមែនជាអាកោសាទេលុះណាតែបហ្នឹងជាអាកោសាទើបអាចកាច់ជាសាលីនៅខាងមុខហ្នឹងទៅជាលីបានប៉ុន្តែបមិនមែនអាកោសាឯណាព្រោះតែយើងយកបទៅសម្លាប់ពីរសិនពេលដែលបហ្នឹងសម្លាប់ពីរទៅយើងហៅថាបបានយើងហៅថាបាលីហ្នឹងអាហ្នឹងអាចប៉ុន្តែគ្មានទេនៅក្នុងលោកនេះអសបាបត្រអាចដាក់សម្លាប់ពីរហ្នឹងយើងហៅថាបាហ្នឹងមានតែបរាងសេះទេវាហៅថាបាបាប្រែខ្មែរយើងវាហៅថាបាប្រែថាជាឪពុកប្រែថារដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំនគរមាន10ឯណោះណាបាពួនបាហែងបាយន់បាលីបាសត្វបាភីអីហោហែចឹងមកបាបាហ្នឹងប្រែថាមន្ត្រីទៅទៀតណោះ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យថា
ពាក្យហ្នឹងតែប្រើនឹងលីវាទៅជាមន្ត្រីលីសែងវិញអញ្ចឹង
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យថាកូនខ្មែរដែលតែងតែហៅឪពុកខ្លួនឯងថាបាបាហ្នឹងអាហ្នឹងជាពាក្យកំចៃមកពីបារាំងទេអញ្ចឹង
បាទកំចៃមកពីបារាំងទេយើងហៅបាប្រទេសហ្នឹងគឺស្មើនឹងឪពុកម្ដាយហើយស្មើនឹងអ្នកធំរដ្ឋមន្ត្រីហើយអញ្ចឹងយើងមិនទៅសម្លាប់ពីទេហើយពាក្យហ្នឹងតាមតាមមិនសម្លាប់វានៅជាគេហៅផ្សេងជាអ្នកអសវៈមានន័យថាគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាអាកោសាហើយក៏មិនមែនជាកោសាគេហៅអសវៈអេអសវៈហ្នឹងមានន័យថាត្រីមន្ត្រីប្រុសមិនប្រុសណាយល់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ហើយនាំគ្នាទៅពិចារណាតាមខ្ញុំហ่าបានយល់ថាបាលីហ្នឹងគឺជាពាក្យបង្កើតក្រោយទេហើយការបង្កើតហ្នឹងគឺក្រុមជំនុំខ្មែរប្រហែលជាមិនព្រមទេព្រោះនៅក្នុងវចនានុក្រមហ្នឹងគេសេដែរថាថាសន្មតប្រើសិនបាទមានចំនួនតតទៅមានការរសេតុងថាឥឡូវយើងមកប្រើសិនទៅ
បាទអរគុណលោកចៅគៀងដែលបានបកស្រាយជំវិញទៅនឹងចងល់របស់ប្រិយមិត្តតាក់ទងទៅនឹងពាក្យបាលីឬក៏បាលីហ្នឹងឥឡូវនេះមួយទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបកស្រាយនៅពាក្យថាសុវណ្ណភូមិថាតើសុវណ្ណភូមិមានន័យដូចម្តេចដែរបាទ
បាទឥឡូវយើងបន្តបកស្រាយភាសាបាលីហ្នឹងតោះទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងគឺថាសុវណ្ណហ្នឹងការពិតមិនមែនជាភាសាបាលីទេបាទសុវណ្ណហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងមិនមែនជាភាសាបាលីទេអាចថាជាភាសាសំស្ក្រឹតឬភាសាបាលីយើងអាចណាស់បាទណាស់ហ្នឹងប្រែមកថាលោហៈទាំងឡាយចំណែកសោកហ្នឹងក៏មិនមែនជាភាសាបាលីដែរភាសាបាលីអានថាសាក់បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំក៏យកពាក្យហ្នឹងមកបកស្រាយយើងចែកចេញជា2មកសុវណ្ណបាទសុវណ្ណហ្នឹងគឺជាភាសាសំស្ក្រឹតហើយបូកជាមួយភាសាពីអានថាភូមិបាទភូមិហ្នឹងគឺជាភាសាបាលីខ្មែរយើងបានសរសេរអក្សរផដាក់ស្រៈអូហើយមដាក់ស្រៈអេបាទគេហៅភូមិបាទយើងយកភូមិហ្នឹងបូកគ្នាទៅឃើញថាភូបូកមិបាទភូភូហ្នឹងភាសាបាលីមកពីពាក្យថាភូចុងបាទភូចុងហ្នឹងយើងឃើញហើយប្រែមកថាជាលៀកបាទប្រែថាជាស្បាច់លៀកក៏ប្រែបានដែរហើយចំណែកមីភាសាបាលីហ្នឹងមកមួយបាទអញ្ចឹងក្នុងគាថាជាច្រើនគេសូត្រចាំមើលខ្ញុំសូត្រឲ្យស្ដាប់ដើម្បីឲ្យយើងបាក់ជួលពុទ្ធាងសារណាងកជាមីអញ្ចឹងមីមីហ្នឹងបញ្ជាក់មកថាមួយមួយលបាស់មួយឃ្លាឬមួយអ្នកបាទអញ្ចឹងភូភូអស់ពីទៀតថាភូចុងហើយមីហ្នឹងប្រើថាមកពីមាក់មាក់អ៊ីហ្នឹងភាសាបាលីហ្នឹងគឺថាមកម្នាក់អញ្ចឹងស្ដាយប្រជុំនេះម្នាក់ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងមួយដែលសម្បូរមាសបាទកាលសម័យបុរាណបើយើងសិក្សាទៅនៅក្នុងជ្រោយសុវណ្ណភូមិដែលយើងហៅសពថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងសម័យបុរាណហ្នឹងគេអត់ហៅសុវណ្ណភូមិទេគេហៅថាចម្ពូទ្វីប បាទគេហៅជុំពូទ្វីបហើយពាក្យជុំពូហ្នឹងក៏ប៉ះអាចមានដែរបាទដូចយើងយកផ្លែជពូមករៀងពណ៌លឿងលឿងហ្នឹងខ្ញុំទៅពណ៌វាលឿងលឿងគេហៅពណ៌ពីជំពូអញ្ចឹងជំពូទ្វីបហ្នឹងប្រែមកថាទ្វីបដែលជំពូមាសអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាពាក្យហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើពីតាមប្រហែលជាគេអានថាជំពូទៅត្រឹមត្រូវបាទព្រោះភាសាសវណ្ណនេះគឺប្រហែលជាកើតនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់លោកតាជួនណាដែលគេមានក្រុមជំនុំបាទអសរសាខ្មែរកាលនោះអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរដែលមានបាទតាមមនីរេនហ្នឹងព្រះអង្គលោកធុរជានរៈធិបតីឲ្យបានរៀបចំឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងបានយល់ហើយនឹងបង្កើតពាក្យមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងអាចសរសេរភាសាខ្មែរហ្នឹងចូលទៅក្នុងដាតិឡូដាតិឡូអក្សរខ្មែរហ្នឹងគឺគេបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតដោយលោកគ្រូកេងមន្តៈបាទឯកតាជូណាទេបាទលោកគ្រូកេងមន្តៈហ្នឹងគាត់បានរៀបចំអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាចសរសេរចូលទៅក្នុងដាតិឡូហ្នឹងហើយរួចលោកក៏បានសុំទោសខ្មែរយើងនៅក្នុងសម័យនោះមានលិខិតសុំទោសមួយប៉ុន្តែខ្ញុំការរៀនខ្ញុំបានឃើញហើយចេះខ្ញុំដឹងថាឥឡូវនៅទីណាដែរគាត់បានសរសេរសុំទោសអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរហ្នឹងថាដាតិឡូហ្នឹងពិបាកសរសេរតាមភាសាបាលីហើយឬក៏ភាសាសំស្ក្រឹតរបស់ខ្មែរធ្វើឲ្យអ្នករៀនសរសេរកាលនោះសរសេរវាអត់ត្រូវចឹងហើយបើពាក្យណាមួយឲ្យគាត់សរសេរទៅខុសសូមឲ្យក្រុមជំនុំហ្នឹងអនុគ្រោះបោះផងព្រោះកាលនោះខ្មែរយើងបង្កើតដាតិឡូដោយខ្លួនឯងមិនថាលោកគ្រូខ្ញុំមកចាំកាន់ជើងគាត់ទេលោកគ្រូកេងមកសាក់ហ្នឹងគាត់បានពិបាកមែនបើតាមយើងនិយាយពួកសម័យហ្នឹងវាមិនមែនកុំព្យូទ័រឯណាយើងប្រើដៃទៅចុចវាឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងចង្វាតចង្វាត់ពេញហ្នឹងបើអ្នកណាបានស្គាល់ដាតិឡូហ្នឹងបានដឹងថាបើណាបាទអញ្ចឹងគឺពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងសវណ្ណហ្នឹងយើងឃើញថាភាសាសំស្ក្រឹតសបោកវណ្ណបើយើងកាត់ភាសាសំស្ក្រឹតទៅវិញអាចជាភាសាបាលីយើងឃើញថាសាសនាសាសនាសាសនាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីសាសព្រះអត់ចាញ់ទេពេលហ្នឹងខ្លាចជាមគ្គធព្រោះណាស់ហ្នឹងពេញលក្ខណៈយើងហៅពេញលក្ខណៈនោះពេញលក្ខណៈនោះមានតែមាសនិងប្រាក់ទេតែគ្មានសារជាតិណាមួយដែលទៅចូលរួមជាមួយវាបានហៅពេញលក្ខណៈណាស់ហ្នឹងភាសាបាលីហ្នឹងប្រែថាគ្រប់គ្រាន់ប្រែថាគ្រប់យ៉ាងលោហៈមួយយ៉ាងដែលគេហៅណាស់ទៅបានលុត្រាតែលោហៈហ្នឹងគ្មានប្រតិកម្មជាមួយអតីតណាទាំងអស់យើងយកទៅកប់ដីក្តីយើងយកទៅបង់ក្នុងបាល់ក្តីយើងយកទៅដាក់ចោលក្នុងអតីតណាមួយក្តីសំទោសម្ដងទៀតហ្នឹងគឺថាណាស់ហ្នឹងអត់ប្រតិកម្មទេហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមាសឬប្រាក់បាទអញ្ចឹងណាស់មួយម៉ាត់ហ្នឹងមិនមែននិយាយតែតាមមាសមួយមុខទេមានប្រាក់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក្រំបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានចម្ងល់អីតទៀតសួរខ្ញុំម្ដងទៀតមកចោះបាទពាក្យហ្នឹងវាពិបាកដែរព្រោះវាជាពាក្យសំស្ក្រឹតលាយជាមួយបាលីបាទ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសនុដេញដោលរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកចៅកៀងនៅក្នុងនេតិស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនឹងទទួលប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅនេតិរបស់យើងរៀងរាល់សប្ដាហ៍នៅថ្ងៃពុធហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទទួលលោកចៅកៀងដែលបានចំណាយពេលវេលាមកធ្វើជាវាគ្មិនប្រចាំសប្ដាហ៍របស់យើងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចៅកៀងបាទ
បាទអរគុណហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅប្រិយមិត្តអ្នករៀនភាសាបាលីទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យសរសាខ្មែរភាសាបាលីសាលាស្ថានខ្ពស់នឹងព្រះសង្ឃគ្រូព្រះអង្គបាទដែលបានថាហើយព្រះអង្គត្រូវពិចារណាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបើយើងចង់ដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់យើងត្រូវនាំគ្នាធ្វើជំនុំអសរសាសហ្នឹងបាទសាជាថ្មីយើងកុំឆ្លោះគ្នាតាមវាសបវាអីអញ្ចឹងចោះអីវាជាត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងជាខ្មែរហើយយើងឆ្លោះគ្នាមិនបានពិចារណាព្រោះពាក្យទាំងអស់នេះជាភាសាបាលីដែលខ្ញុំបានរៀនគ្រប់វត្តខ្ញុំតែងចេះដឹងដោយការរៀនសូត្រពីគ្រូដើមរបស់ខ្មែរហើយខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើជាគ្រូពង្រៀនភាសាបាលីជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីហើយក៏សូមជម្រាបលា
Thank you.
យរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។